Кентте 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz hodbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQSh prezidenti Donald Trump Islomiy davlat jangari guruhi Suriyada yengildi deyishiga qaramay, bu mamlakat shimolidagi Manbij shahrida sodir etilgan suiqasd xurujida kamida 4 amerikalik halok bo'ldi.
Prezident Donald Trump hech qachon Rossiyaga xizmat qilmaganman dedi jurnalistlar bilan suhbatda. Uning bu bayonotiga 11 yanvar kuni New York Times gazetasida e'lon qilingan maqola sabab bo'ldi.
2018-yil fazoviy kashfiyotlar yili bo'ldi. NASA fazoviy tadqiqotlar agentligi Marsga yana bir apparat yubordi.
Green Card'da yutib oilam bilan kelganman. To'g'ridan to'g'ri Kaliforniyaga kelganim sababi ukamning yoniga kelganman. Mani ukam bir 7-8 yil oldin kelgandi.
Madina Xolmurodova asli Samarqanddan, Amerikaga 5 yil oldin kelgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh prezidenti Donald Trump Islomiy davlat jangari guruhi Suriyada yengildi deyishiga qaramay, bu mamlakat shimolidagi Manbij shahrida sodir etilgan suiqasd xurujida kamida 4 amerikalik halok bo'ldi. Bu xurujga qadar 2014-yildan beri Suriyada shuncha AQSh harbiysi nobud bo'lgan edi. Nazorat kameralari xuruj paytini tasvirga tushirgan. Portlash natijasida shahar markazidagi restoran vayron bo'lgan. Islomiy davlat xurujni o'z bo'yniga oldi. AQSh mudofa vazirligi qurbonlar oilalariga hamdardlik bildirdi. Terrorga qarshi kurash davom etmoqda. Uni ildizi bilan qo'paramiz dedi mudofa vaziri lavozimini vaqtincha bajarayotgan Pat Shanahan. Vitse-prezident Mike Pence'ning aytishicha, qo'shinlar Suriyadan chiqarilmoqda. Xalifalik parchalandi, Islomiy davlat mag'lub bo'ldi dedi u, Manbijdagi qonli voqeani tilga olmay. Oq uy tanqidchilariga ko'ra, Tramp ma'muriyatining Suriya bo'yicha mujmal siyosati terrorga qarshi kurashga pand bermoqda. Trampning Senatdagi tarafdorlaridan biri, respublikachi senator Lindsey Grahamning aytishicha, prezidentning qo'shinlarni Suriyadan chiqarish haqidagi bayonoti terrorchilarni jonlantirib yubordi. Ularga qarshi jang qilayotgan ittifoqchi guruhlarni esa sarosimaga soldi.
But we're never going to be safe here.
Prezident uzoqni ko'zlab ish qiladi degan umiddaman. Ba'zilar uning qaroridan norozi. Suriyada radikal mafkuraga qarshi kurashayotgan odamlarga yordam bermas ekanmiz, Amerika xavfsiz bo'la olmaydi, dedi qonunchi. Janubiy Koreyaning Yonhap axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Shimoliy Koreya rahbariga yaqin rasmiylardan biri Kim Chen Un va Donald Trump o'rtasidagi ikkinchi uchrashuvni tashkillashtirish uchun Vashingtonga safarbar etilgan. Kim Yon Chol hukmron mehnat partiyasi raisining o'rinbosari bo'lib, 18-yanvar kuni davlat kotibi Mike Pompeo bilan uchrashishi, so'ng Oq uyda prezident Tramp tomonidan qabul qilinishi kutilmoqda. U Trampga Kim Chen undan maktub topshirishi aytilmoqda. Kim va Tramp ilk bor o'tgan yil iyunida Singapurda uchrashgan edi. Washington Pyongyangdan yadro dasturini yopishni talab qilgan, biroq Shimoliy Koreya avval unga qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalar bekor qilinishi kerakligini aytadi. Shu kunga qadar bu yo'nalishlarda olg'a qadam tashlanmagani ma'lum. Prezident Tramp Meksika bilan chegarada devor qurish uchun Kongressdan pul olishga umid qilar ekan, AQShda davlat idoralari qisman faoliyat yuritishda davom etmoqda. Vakillar palatasida ko'pchilikni tashkil etgan demokratlar Tramp talabini qondirmayapti. Respublikachilarning Senatdagi sardori Mitch McConnellning aytishicha, Vakillar palatasi spikeri demokrat Nensi Pelosi chegarada devor o'rnatish masalasida o'tmishdagi partiyadosh prezidentlar siyosatiga qarshi chiqyapti.
Recent years have seen a Democratic administration.
Oq uyni boshqargan oldingi demokrat rahbarlar ham chegarada po'lat to'siqlar qurdirgan edi. Hozirgi prezident esa bu to'siqlarni kengaytirmoqchi xolos. Biroq Pelosi devor masalasini ma'naviyatsizlikka bog'laganidan keyin demokratlar unga bir ovozdan jo'r bo'lishyapti, dedi McConnell. Unga ko'ra, hozirgi inqirozdan chiqish uchun har ikki partiyaga manzur kelishuvga intilish kerak. Kongress devor qurilish uchun pul ajratmaguncha Tramp hukumat faoliyatini tiklamoqchi emas. 800 ming davlat xizmatchisining bir qismi hozircha maoshsiz ishlamoqda, ammo Oq uy va Kongress murosaga kelishi bilan maoshlar to'lanadi. Biroq hukumat tomonidan yollangan xususiy kompaniyalar xodimlariga hukumat yopiq bo'lgan kunlar uchun pul to'lanmaydi. Islomiy davlat jangari to'dasiga xayrixoh ekani aytilayotgan bir odam Oq uyni tankka qarshi raketa moslamasidan o'qqa tutishni rejalagani uchun hibsga olingan. Federal qidiruv byurosiga ko'ra, Georgia shtatida yashovchi 21 yashar Hashir Jallan Tohib mashinasini qurollar va portlovchi moddalarga ayri boshlayotganida qo'lga olingan. Tohibning agentlarga aytishicha, u bir nechta joy, jumladan Oq uy va Nyu-Yorkdagi Ozodlik haykalini nishonga olishni rejalagan. Xabarlarga ko'ra, Tohib o'tgan yili radikallashib, dunyo qarashi o'zgarganida tanishlaridan biri politsiyani bu haqda ogohlantirgan. Shundan beri u kuzatuv ostida edi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Tramp hech qachon Rossiyaga xizmat qilmaganman, dedi jurnalistlar bilan suhbatda. Uning bu bayonotiga 11-yanvar kuni New York Times gazetasida e'lon qilingan maqola sabab bo'ldi. Gazeta ma'lum qilishicha, Federal qidiruv byurosi prezident Trampning Rossiya va prezident Vladimir Putin bilan maxfiy aloqalari bor-yo'qligi yuzasidan tergov ishini boshlagan. Tramp 2017-yilning may oyida byuro direktori James Comeyni ishdan olgan edi. Tergov ishi ana shu qaror Rossiya manfaatlaridan kelib chiqqan degan shubhaga oydinlik kiritishi lozim. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Fox News telekanali bilan o'tgan suhbatda ochiq qolgan mavzuga prezident Tramp bir kun o'tib oydinlik kiritdi. U Rossiyaga xizmat qilmaganini ta'kidladi.
Hech qachon Rossiyaga xizmat qilmaganman. Bu sizga hammadan yaxshiroq ayon. Shu savolni berishingiz aslida uyat, chunki bu juda katta uydirma.
Prezidentning keskin raddiyasiga New York Times chop etgan maqola sabab bo'ldi. Tramp Federal qidiruv byurosi direktori James Comeyni 2017-yilda ishdan olgan edi. Bu Rossiya manfaatidan kelib chiqqan degan shubhaga byuro tergov ishida oydinlik kiritishni ko'zlagan. Washington Post nashri ham Tramp Rossiya prezidenti Putin bilan bo'lgan bir necha muzokaralar tafsilotini atay oshkor etmaganiga e'tibor qaratdi. Voqealarning bunday rivoji Trampning Rossiya rahbarini tanqid qilishdan tiyilishi va 2016-yildagi prezidentlik saylovida g'alabani ta'minlashga Putinning yordam bergani borasidagi shubhalarni yanada kuchaytirmoqda.
Savollar ko'p. Nega Tramp Putin bilan bu qadar yaqin?
Deydi demokrat senator Dick Durbin. Demokratlar Tramp ma'muriyatining Rossiya ittifoqchisi Suriyadan qo'shinlarni chiqarish va ayrim Rossiya bizneslariga belgilangan sanksiyalarni olib tashlash qaroridan ham shubhada. Tramp James Comey va Federal qidiruv byurosining sobiq ma'muriyatini prezident mavqeini zaiflashtirishga uringanlikda aybladi.
Tergovni olib borganlar ablah ekani fosh qilindi. Ularni iflos politsiyachi deb atash mumkin.
Dedi prezident Tramp. Oq uyga ko'ra, Tramp avvalgi prezidentlardan ko'ra Rossiyaga shafqatsizroq va bu davlatga 272 ta sanksiya joriy etgan. Prezident ma'muriyati Federal qidiruv byurosining ayrim manbalarini jurnalistlarga maxfiy axborot taqdim etganlikda ham aybladi. Brian Pedden, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Yil fazoviy kashfiyotlar yili bo'ldi. NASA fazoviy tadqiqotlar agentligi Marsga yana bir apparat yubordi. Xitoy Oyga lunoxod qo'ndirdi. Xalqaro fazo stansiyasi 20 yoshini nishonladi. SpaceX kompaniyasi ketma-ket raketalar uchirmoqda. Olis asteroidda suv topildi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
4 3 2 1 0 and lift off. As Falcon 9 and Cargo Dragon take flight.
2018-yilda insoniyat yulduzlari tomon katta qadam tashladi. Milliarder tadbirkor Tesla kompaniyasi rahbari Elon Muskning SpaceX kompaniyasi tijoriy parvozlar soni bo'yicha rekord o'rnatdi. Falcon 9 raketasi xalqaro fazo stansiyasiga yuk yetkazib berdi. Bir necha yil ichida insonni Marsga olib chiqish ham rejalangan.
3 2 1.
Kosmik parvozlar arzonroq bo'lishi uchun SpaceX qayta ishlatsa bo'ladigan raketalar ishlab chiqarmoqda. Fazoga sayohat arzon bo'lmaydi, $200,000. Sinovlar davom etyapti, raketalar hali tayyor emas. 2018-yilda xalqaro fazo stansiyasi 20 yilligini nishonladi. Ushbu kosmik laboratoriyani AQSh, Kanada, Yaponiya, Rossiya va Yevropa ittifoqi birgalikda yuritadi. Shum xabarlarga kelsak, stansiyaning turli joylaridan namuna qilib olingan yuzlab bakteriyalarning 5 tasi antibiotiklarga chidamli bo'lib chiqdi. Bu viruslar astronavtlarga yuqishi mumkin degan xavotir bor. Xitoy esa yangi yilni oyning qorong'i tarafiga raketa uchirish bilan nishonladi. Missiya muvaffaqiyatli kechgani aytiladi. Lunoxod oydan yerga suratlar jo'nata boshlagan. Oyga qo'ngan vositaning kameralari bor. Eksperimentlar o'tkazilmoqda. Xitoy olimlari u yerga yuborilgan paxta urug'i o'sib chiqqanini ko'rsatuvchi suratlarni e'lon qildi. NASA'ning OSIRIS-REx apparati Bennu nomli bahaybat asteroid oldidan uchib o'tdi. Asteroidga yetib borish uchun 2 yil vaqt ketgan. Unda suvning kimyoviy izlari borligi olimlarni hayratda qoldirdi. Bundan tashqari bu asteroidning taxminan 150 yildan so'ng yer bilan to'qnashishi ehtimoli o'rganilmoqda. Buning ehtimoli 2700 dan biriga teng, ya'ni sayyoramizga urilishi mumkin bo'lgan jismlar ro'yxatida 2-chi o'rinda. 1977-yilda NASA samoga Voyager nomli ikki apparat uchirgan edi. Ulardan biri yulduzlar aro fazoga kirgan, ya'ni endi u quyoshning doimiy magnit maydonidan tashqarida. Voyager hozir yerdan 11 milliard kilometr uzoqlikda, undan bizga ma'lumot yetib kelishi uchun 16,5 soat vaqt kerak. Olimlar Voyager 2 yana 9 yil xizmat qilishiga umid qilmoqda. Noyabr oxirida AQSh fazo agentligining navbatdagi apparati Qizil sayyoraga qo'ndi. Insight nomli robot 460 million kilometr masofani bosib o'tib, 6 oy deganda Marsga yetib borgan. Seismometr bilan jihozlangan apparat bir joyda o'rnashib olib, 2 yil davomida sayyoradagi zilzilalarni va burg'ilash orqali uning ichki tuzilishini o'rganadi. Arash Arabasadi, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
yashovchi o'zbeklar bu yerdagi hayotga qanday qaraydi? O'zga yurtda farzandni o'zbekona tarbiyalash osonmi? Mumkinmi? Qaysi o'zbek san'atkorlari Amerikaga konsert berishga kelmoqda? Hamkasbim Odil Ro'zaliyev Los-Anjelesga safari chog'ida bir oilada mehmon bo'ldi.
Madina Xolmurodova asli Samarqanddan. Amerikaga 5 yil oldin kelgan. Dugonalari uni Bonujon deb chaqirishadi. Mezbon meni Samarqandcha palov bilan kutib oldi.
Green kartaga yutib oilam bilan kelganman. To'g'ridan to'g'ri Kaliforniyaga kelganim sababi ukamning yoniga kelganman. Mani ukam bir 7-8 yil oldin kelgandi. Kelib bu yerda oilali bo'lib bola chaqa orttirib qolib ketdi. Shu ukam bizani rosa majburlab green kartada o'ynashga o'ynaylar, rosa chiroyli shahar kelasizlar deb unchalik ham qiziqishim bo'lmagan. Men o'ta vatanparvarman, o'zimni vatanimni yaxshi ko'rib. Shu uchun kelgandan keyin sekin-sekin qarasam bu yerda urf-odatda boshqacha, farzandlarni tarbiyasi boshqacharoq. Chiqib ketmasin o'zbekchilikdan deb mana shu endi hobbimni ishga soldim desam bo'ladi, chunki o'zim yaxshi ko'radigan narsam san'atni yo'li edi. Shu kompaniya ochib, Jafar Mo'minov bilan birgalikda Kaliforniya va Nyu-Yorkda kompaniya ochdik, konsertlar qilamiz, O'zbekistondan san'atkorlarni taklif qilamiz. Yilida 1-2 marta Navro'z o'zimizni udumlarimiz, urf-odatlarimiz, iftorliklar qilib, parklarda osh qilib, o'zbeklarni chaqirib, shunaqa ancha-muncha ko'payishib qoldik o'zbeklar.
O'zbekistonliklarning aksariyati green karta yutsa, odatda Nyu-Yorkda joylashadi. Bonujon Nyu-Yorkda yashamagan, ammo azim shaharga tez-tez borib turadi.
Nyu-Yorkka ko'p bo'lganim bilan faqat ish yuzasidan boraman. Nima konsertlar bo'yicha boraman, lekin menga unchalik ham yoqmaydi. Endi balkim kelib birinchi u yerga joylashib olganimda ko'nib ketgan bo'lardim. Men bu shaharda endi o'zimning yaqinlarim, singlim, ukam shu yerda bo'lgani uchun tez o'rganib ketdim. Nyu-Yorkka boraman, juda ham suyita deydim, shovqin, odam ko'p, o'zimiznikilar bir tarafdan yaxshi, o'zimizni restoranlar, o'zimizni oshxonalar, hamma narsa o'zimiznikiyu. Amerikada yurganingizda sizdan chiqib ketib qoladi Nyu-Yorkda, shunisi bor. Menga bu yerda shart-sharoitlar ko'proq yoqadi. Havosi juda ham odamni nima qiladi. Bizda qish bo'lmaydi. Yoz 12 oy, bahor kuz bo'lib yuradi.
Bonujon O'zbekistonni qo'msab yashaydi. Amerikaga turmush o'rtog'ini deb kelganini, farzandlari kelajagi uchun bu yurtda yashayotganini aytadi.
Biz Amerikani qanday ko'rganmiz? Biz faqat televizor orqali ko'rganmiz, internetlardan ko'rganmiz. Albatta, internetda, televizorda hamma narsani chiroylisini ko'rsatadi. Eng chiroyli joylar, eng chiroyli kinolarda ko'rganmiz. Xuddi hammaning xayolida shunaqa tasavvur, Amerikaga borsak, mana shunaqa. Yo'q, aslida unaqa emas. Amerikaga kelganlar biladi, yashayotganlar biladi. Unaqa emas, o'ziga yarasha plusidan ko'ra minusi ko'proq. Lekin shu savolni menga berishganda o'ylashi mumkin odamlarki, o'zing nima uchun yashayapsan? Shunchalik yomon bo'lsa yoki yoqmayotgan bo'lsa, farzandlarga sharoit katta yaratilgan bu yerda. Hozir o'sib kelayotgan bizani bolalarga, nimalarga sharoit katta, o'qishlarida, chunki bu yerda o'qib o'zimizga borsak, agar yaxshi bir ish joyiga joylashishi aniq turgan gap. Shu uchun farzandlarimiz uchun chidashga majbur biz. Lekin men uchun O'zbekiston baribir birinchi o'rinda.
Bonujon farzandlarni Amerikada o'zbekona tarbiyalash oson emasligini tan oladi.
Albatta, endi farzand tarbiyasi uchun atrof muhit ham katta rol o'ynaydi. Ular uyda oz vaqt bo'ladi, aslida maktabda, bog'chada, boshqa harakat qilaman, mana shu uyda bo'ladigan vaqtiga o'zim kattalardan eshitgani, katta bobomizdan eshitgan gaplarni abizatini bolalarga o'zimizni udim. Endi ming bolaga aytganingiz bilan sizga qarab tarbiyani oladi. Birinchi o'rinda o'zim shu narsalarni g'aroya qilishga harakat qilaman. Uyda duo qilib o'tirib, turib, bir har birta narsam bilan ko'rsatib bersamki, bolalar shundan keyin qaytarsa. Chunki hali aytganimda qi deb aytganim bilan o'zim o'sha narsaga rioya qilmasam farzandlarim qilmaydi. Shuning uchun Xudoga shukr sekin-sekin bo'layapti. Bu yog'iga Xudo madashtirmasin, baribir odam qo'rqadi. Chunki bularda maktabda umuman boshqacha ekan. Tarbiya bolalarga o'rgatadigan narsalari odamni hayratga soladi. Ota-onang bir-biri bilan urushib qolsa ham politsiyaga telefon qilgin, boshqa qilgin. Endi urush janjal bo'lmaydigan oilani o'zi bo'lmasa kerak. Baribir qayerdadir bo'lib ham musofirchilikda tortishuv, bir narsa, kelishmovchiliklar bo'ladi. Bu narsalar qo'rqinchlik. Men shunaqa oilalarni bilaman. Hatto bolasi telefon olib ota-onasini qo'rqitgan paytlari ham bo'lganki, yana bir marta bir-biring bilan urush qilsang politsiya chaqiraman, yo otasi urganda bolalari politsiya chaqirib yuborib boshqa qilib. Mana shu taraflari sal noto'g'rimi? Endi bizlarni urf-odatga, bizlarni nimaga tarbiyaga to'g'ri kelmaydigan narsalar.
Hamma vaqt o'zimizni ona vatanimizni, o'zimizni urf-odatlarimizni unutmagan holda o'zimizdan kichkina avlodga, o'sib kelayotgan avlodga ko'rsata bilish bizga kattalarning burchimiz.
Bolajon san'atga mehr qo'ygan inson, mohir tashkilotchi, madaniy tadbirlar, konsertlar uyushtirib turadi.
Ikkinchi konsertlarim Navro'z bayramlarini qildim. Shu yerdan o'zimiz san'atkorlar, O'zbekistondan kelgan san'atkorlar, Abbos Qosimovlar, Navro'zda endi o'zimizning urf-odatlar, udumlarimiz bo'lsin deb. Ozodbek Ibragimov, Jamshid To'ychiyev, shu yerda Amerikada yurgan san'atkorlar bilan qildim. Keyin sekin-sekin endi O'zbekistondan chaqirishni boshladik. Birinchi katta konsertimiz Bunyod Saidovning konserti edi. Ikkita shtatda qilindi bu konsert, juda ham zo'r darajada o'tdi.
Bonujon joriy yilda O'zbekistonga borib kelmoqchi. Bu farzand tarbiyasi uchun juda muhim, deydi u. Odil Rozaliyev Los-Anjelesdan Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Fila karate sport klubida haftasiga 3 kun, chorshanba, shanba va yakshanba kunlari 100 ga yaqin bola va o'smirlar karate bilan shug'ullanadi. Klubni Baxtiyor Roziqov 2016 yil mart oyida tashkil etgan. Oradan 3 oy o'tib, shogirdim oltin medalni qo'lga kiritganda ko'zimga yosh kelgandi. Shunda men muhojirlikning 12 yillik azob-uqubatlari ortda qolib, yana o'z kasbimga qaytganimdan quvongandim, deya o'sha davrlarni eslaydi karate bo'yicha chempion Baxtiyor Roziqov. AQShga ko'chgach, qator xalqaro chempionatlar g'olibi, tajribali murabbiy, Samarqand karate federatsiyasi sobiq prezidenti Roziqov ham ko'p qatori muhojirotning past balandini ko'radi. 12 yil o'tib, o'z kasbiga qaytadi. Yana hammasini bir vaqtlar Samarqanddagi kabi qaytadan boshlaydi. Bu jarayon oson kechmagan.
Now you check your roll back. Я помню, в 2016 году, когда мы открыли
2016 yil o'z klubimizni ochganimizda jami 5 kishi mashg'ulotga kelishardi. Bular mening o'g'lim, do'stim Alekseyning o'g'li, ukam Zafarning 2 bolasi va yana bir jiyanim. 2 oycha 5 kishi bilan shug'ullanib yurdik. So'ngra birin-ketin boshqalar ham klubimizga qo'shila boshladilar. Oradan 3 oy o'tib biz musobaqalarda qatnashdik. Bu voqea 2016 yil iyun oyida ro'y berdi. Jahon karate uyushmasining Pakanada o'tkazilgan bellashuvida qatnashib 5ta oltin medalni qo'lga kiritganmiz shunda, deydi Baxtiyor Roziqov.
2016 году в июне месяце World Karate Union в Покано. 5 человек участников мы завоевали 5 золотых медалей.
Klubda Filadelfiyada yashaydigan turli millat vakillari farzandlari karate sirlarini o'rganadi. Aholisi 1.5 milliondan oshiq Filadelfiyaning nisbatan yosh muhojir jamoalari, O'zbekiston, Ozarbayjon, Tojikiston, Rossiya, Ukraina kabi mamlakatlardan kelgan oilalar uchun bu sport maktabi ochilgani ayni muddao bo'lganligini ota-onalar ta'kidlashadi. Gap shundaki, Fila karate murabbiylari ularning tilida so'zlashadi.
O'g'lim 1-sinfga borganida shu qandaydir nima deydi? Band qilish uchun haqiqatda ham qidirdi. Keyin appointment qilib nima vrachga borishganida shunda aytishgan. Shunaqa o'zimiz O'zbekistonlik sensei borlar, bir borib ko'ringlar deb shu orqali topib kelganmiz. Yaqin 3 yildan beri mana shu Fila karatega qatnashamiz. Fila karatega qatnashgandan keyin xulqida ham hamma har tomonlama o'zgarishlar bo'ldi. Sport bilan shug'ullanishga harakat qilishib, hamma ishni o'z vaqtida qilishga harakat qilishadi. telefon, kompyuterlarni kamroq o'ynashadi. Ancha foydasi katta bolalarga, ayniqsa o'g'il bolalarga sport bilan shug'ullanish foydasi katta sog'liqqa ham. Har tomonlama, tarbiyaviy tomonda ham shu sensei Baxtiyor Ro'zikovga juda ham kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz shu fursatdan foydalanib. Shu bolalarni tarbiyalashda bizga juda ham yordamlari tegyapti.
Я помню даже, когда вот первая золотая медаль была, у меня чуть ли слезы не пошли. Почему? Потому что долгий перерыв был у меня.
Haligacha esimda. Shogirdim ilk oltin medalni olganda yig'lab yuborishimga oz qolgandi. Negaki orada katta uzilish bo'lib, yana murabbiylikni boshlagandan keyin medal oldik. Shogirdlarim O'zbekistonga borib g'alaba qozonganda esa ko'zimga yosh kelgan hamon yodimda. Shundan so'ng fila karatega bolalar qiziqishi kuchaydi. Ungacha men reklama bergandim, gazetalarda yozdim, internet orqali chaqirdim. Kelinglar klubimizga deb. Natijasi bo'lmadi. Hech biri ota-onalarning bir-biriga tavsiya berganiga kelmas ekan. Hozir hisobimga ko'ra 100 ga yaqin bola klubimizda shug'ullanmoqda.
Если посчитать, где-то около 100 студентов у нас сейчас на данный момент. То есть развитие идёт полным ходом.
Klubimiz taraqqiy topyapti. Shu kunga qadar biz 10-12 ta katta turnirlarda qatnashdik. Karib orollarida 2017 yilda o'tgan karate bo'yicha jahon chempionati shular jumlasidan. Unda o'zim ham qatnashdim. Biz 5 ta oltin va bittadan kumush va bronza medallarni olib qaytdik. Musobaqalarda bizning tarbiyalanuvchilar o'z iqtidorlari bilan zafar quchdilar deya olaman, deydi murabbiy.
Это большой успех, я думаю, для нашего клуба. Почему? Потому что ребята показали хорошую технику, волю к победе и завоевали эти медали.
Yangi 2019-yilni qarshilash arafasida Fila Karate 3 yillik faoliyatini sarhisob qildi. Baxtiyor Roziqovning AQSh va xalqaro musobaqalarda qatnashgan shogirdlari 3 yil davomida 187 medalga sazovor bo'lishgan. Musobaqalardan ular 72 ta oltin, 50 ta kumush va 65 ta bronzani qo'lga kiritib qaytgan.
Большой праздник в нашем комьюнити.
Filadelfiya shahridagi Suzani Palace o'zbek restoranida bo'lib o'tgan tantanali tadbirda klubning faol a'zolari, ularning ota-onalari, klub homiylari taklif etildi. Maqsad faol shogirdlarni va klubning shakllanib buning ortidan yutuqlarga erishishiga hissa qo'shib kelayotganlarni yangi yil bayrami bahonasida taqdirlash edi.
Best fighter of the year. Congrats, David.
Klub a'zolarining ushbu tadbirda O'zbekiston diplomatlari ham qatnashdilar. Boisi klub ikki davlat odamlarini sport orqali o'zaro yaqinlashtirishga harakat qilayotganida. Xususan klubning yosh karatechilari 2018-yilda Samarkand Open xalqaro turnirida qatnashib, muvaffaqiyat qozonganlar. Shu orqali O'zbekistonni amerikaliklarga tanitganlar. Tantana tugadi. Murabbiy va uning jamoasi yana izlanishda. Axir endi karate klubining shogirdi 5 tagina emas. Demak, biz o'z zalimiz bo'lishi uchun intilmasak bo'lmaydi, deydi Baxtiyor Ro'zikov. Solih Ahyoyev, Amerika ovozi uchun Filadelfiya shahridan.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.